Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În România continuă cea de-a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare, în paralel cu prima etapă, care include cadrele medicale care lucrează în prima linie a acțiunilor anticovid. Cine se poate imuniza în această etapă a doua, care sunt procedeele de programare, care este situația centrelor de vaccinare și a dozelor de vaccin, vom încerca să aflăm pe parcursul acestei ediții a Imperativului, de la medicul Lucian Indrei, inspector șef la Direcția de Sănătate Publică județului Iași, de la domnul colonel dr. Aurelian Moraru, comandantul Spitalului Militar de Urgență din Iași, nu în ultimul rând a acceptat invitația de a participa la dialog, medicul Florin Roșu, manager interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Domnilor doctori, mulțumesc încă o dată pentru prezența pe calea undelor și aș dori să începem dialogul acesta cu ceea ce cred că este important pentru zilele pe care le parcurgem acum. Săptămâna care se încheie, se pare că evoluția pandemiei în țara noastră a încetinit vizibil. De la o zi la alta, atât numărul cazurilor nou confirmate în 24 de ore, cât și al celor aflați în stare gravă și al deceselor asociate COVID-19 a scăzut. Dacă ar fi să ne referim doar la zona Moldovei, în județul Iași ultimele cifre indică intrarea în scenariul verde, cu o incidență la 14 zile de 0,89 cazuri la 1000 de locuitori, iar în Vrancea același indicator este de 0,6, deci și Vrancea se află în scenariul verde. Celelalte județe rămân deocamdată cu valori cuprinse între 1 și 2 la 1000 de locuitori. Astfel, s-ar părea că veștile sunt bune, dar nu cred că este cazul să slăbim vigilența. Domnule dr. Florin Roșu, sunt într-adevăr vești atât de bune pe cât s-ar părea? Unii ar putea să spună că în aceste condiții putem să revenim la viața de dinainte de pandemie.
Bună seara! Din fericire, da, veștile sunt destul de bune. În schimb, vigilența nu trebuie să nu ne mai caracterizeze. Trebuie în continuare să respectăm măsurile de prevenție și, sigur, să continuăm vaccinarea în ritmul în care am început-o.
Să continuăm vaccinarea, dar trebuie să le precizăm ascultătorilor noștri sau să le reamintim că această procedură este una voluntară și gratuită, deci nu îi poate obliga nimeni, pe nimeni, să meargă să se programeze și să se vaccineze.
Pentru așa este, aveți perfectă dreptate, vaccinarea este voluntară și fiecare pacient are dreptul de a se informa vis-a-vis de vaccin. Este chiar indicat să discute cu medicul de familie, cu medicul de boli infecțioase, să ceară toate detaliile vis-a-vis de vaccin, astfel încât să fie un pacient informat.
Iar pentru cei care au o serie întreagă de afecțiuni de natură cronică, sunt în evidența medicilor specialiști, cred că este indicat să îi consulte pe aceștia, pe lângă medicul de familie, bănuiesc.
Sigur, dacă discutăm de pacienții cu afecțiuni cronice, premergător vaccinării, dacă pacientul dorește procedeul de vaccinare, sigur, un consult la medicul curant specialist este obligatoriu și de dorit.
Domnule dr. Florin Roșu, vreau să rămânem încă foarte puțin timp în dialogul dumneavoastră, pentru că mă interesează și sunt convins că și pe ascultători îi interesează care ar fi situația în momentul de față în unitățile spitalicești din județul Iași și mai cu seamă situația unității mobile de la Lețcani. Sunt locuri libere în spitalele, în secțiile dedicate COVID? Sunt locuri libere pentru, Doamne ferește, cei aflați în stare gravă sau critică la terapie intensivă?
În momentul de față, sistemul medical ieșean dispune de locuri libere. Sigur, ne dorim să fie cât mai multe dintre acestea, numărul pacienților să fie în continuă scădere, astfel încât să trecem cât mai repede peste această pandemie. Dacă discutăm despre spitalul mobil de la Lețcani, în momentul de față am avut ocazia de a steriliza unitatea spitalicească. Trebuie să ținem cont de faptul că spitalul funcționează de aproape 3 luni de zile. Din cauza numărului foarte mare de cazuri, nu am putut să facem o sterilizare corespunzătoare. Iar faptul că numărul de cazuri a scăzut ne-a oferit oportunitatea de a face o sterilizare corespunzătoare. Mai mult decât atât, în momentul de față, proprietarul spitalului, pentru că noi ca și spital de boli infecțioase nu suntem proprietari, noi suntem cu un contract de comodat, proprietarul spitalului efectuează mentenanță pentru sistemul de încălzire și sistemul electric, astfel încât în momentul în care vom reîncepe internarea pacienților, aceștia să fie ca și până acum îngrijiți la cele mai înalte standarde, atât medicale cât și de siguranță.
Spuneam ceva mai devreme că în toată țara continuă cea de-a doua etapă de imunizare anti-COVID-19, în paralel cu prima destinată angajaților din sistemul medical care încă nu s-au vaccinat, dar doresc să o facă. Și aș dori să aflăm de la dumneavoastră, domnule colonel Aurelian Moraru, pentru că dozele de vaccin trec mai întâi pe la Spitalul Militar de Urgență din Iași, cum apreciați fluiditatea aprovizionării cu seruri?
Bună seara și mulțumesc pentru întrebare. Ne aprovizionăm în ritmul în care consumăm acest vaccin și ritmul în care există cele la colegii din spitalele din regiunea de nord-est al Moldovei, pe care Spitalul Militar Regional Iași îl deservește în calitate de centru regional de depozitare pentru vaccin. Suntem în grafic din acest moment, din punctul meu de vedere.
Nu au existat momente de...
Alo?
Vă auzim? Ne auziți, domnule colonel? Se pare că s-a întrerupt legătura cu domnul colonel Aurelian Moraru. Încercăm să o restabilim. Domnule colonel, ne auziți?
Alo? Nu vă mai aud.
Vom încerca să restabilim legătura. De la Spitalul Militar, vaccinurile ajung în funcție de solicitări la toate centrele de vaccinare, cred eu, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică și cred că așa și este. Domnule doctor Lucian Indrei, în prezent, câte astfel de centre funcționează în județul Iași?
Există două categorii de centre. Unități medicale care desfășoară în continuare faza 1 și trei dintre ele au și fluxuri pentru populație, deci faza a doua, și există un număr de 16 centre de vaccinare pentru populație, fluxuri. Până aseară, deci datele la sfârșitul zilei de ieri, arătau că din momentul în care a început vaccinarea, la sfârșitul lunii decembrie, au fost utilizate 19.570 de doze de vaccin, din care în spitale 14.650 de doze, marea majoritate în fază 1, iar din cei care au fost vaccinați, 325 au fost vaccinați și cu a doua doză. Deci în acest moment, aseară, erau deja 325 de cadre medicale care făcuseră schema de vaccinare completă. La aceasta se adaugă aproape 4.920 de persoane care au fost vaccinate în centrele deschise populației.
Să precizăm, domnule doctor Lucian Indrei și stimați invitați, că aceasta a doua etapă nu este o etapă deschisă întregii populații a României care dorește să se vaccineze. Sunt anumite categorii de oameni care pot fi imunizați și Față de ceea ce se știa până acum, aș vrea să amintesc faptul că la ultima ședință a guvernului, lista categoriilor sociale care se vaccinează în această a doua etapă a fost extinsă și cuprinde în momentul de față și personalul navigant maritim și fluvial, membrii misiunilor diplomatice, sportivii care participă la întreceri internaționale, persoanele fără locuințe și cele cu dizabilități. Deci au fost introduse două categorii din sfera socialului. Însă premierul Florin Câțu a spus că tot în această etapă intră și personalul cheie din instituțiile publice. Mai concret spus, cei care intră în relații directe cu cetățeanul. O altă noutate pe care a introdus-o guvernul este etapa 3A. Dincolo de etapa a treia, în care vor fi cuprinse persoanele din mediul privat care lucrează direct cu clienții, cum ar fi cei din bănci sau de la caseriile supermarketurilor. Întrebarea pe care aș vrea să o adresez tuturor în acest moment legat de aceste categorii nou introduse în lista de priorități. Aceasta ar însemna o creștere semnificativă a numărului celor care se pot vaccina în această etapă, în zilele sau, știu eu, săptămânile imediat următoare. Din informațiile pe care le dețineți, vor ajunge în România suficiente doze astfel încât să satisfacă necesarul și, pe de altă parte, vor fi angrenate suficiente cadre medicale care să poată efectua aceste imunizări? Știm foarte bine că deocamdată vaccinul nu poate fi administrat decât în aceste centre special dedicate. Cine îmi poate da un răspuns la această chestiune?
Legat de numărul de doze de vaccin care vor fi repartizate județului Iași, aici, în funcție de cantitatea de doze de vaccin care ajunge în țară, Comisia Națională de Coordonare a Activității Vaccinale, CNCAV-ul, stabilește numărul de doze de vaccin care pot fi transmise spre vaccinare într-un anumit județ și în funcție de aceasta se stabilește numărul de fluxuri de vaccinare, de puncte de vaccinare, deoarece conform metodologiei într-un centru, într-un punct de vaccinare, numărul maxim de persoane care poate fi vaccinat este de 60 pe zi, 5 persoane pe oră timp de 12 ore. Aceste puncte de vaccinare funcționând 12 ore pe zi, de dimineață de la 8 până seara la ora 20, 7 zile din 7.
Iar cadrele medicale sunt suficiente? Pot să asigure tot ceea ce solicită cetățenii?
În acest moment, activitatea în toate cele 19 fluxuri de vaccinare care sunt sub coordonarea Direcției de Sănătate Publică se desfășoară fără probleme. În etapa următoare, începând cu data de 8 februarie, urmând să fie deschise încă 8 fluxuri de vaccinare.
Și ar trebui să mai spunem, stimați invitați, stimați ascultători, că mai există un centru de vaccinare care, din câte știu, nu este subordonat Direcției de Sănătate Publică, la Spitalul Militar de Urgență din Iași. Domnule colonel Aurelian Moraru, puteți să ne spuneți dacă acest centru funcționează în regim închis doar pentru cadrele militare, fie ele active, în rezervă sau în retragere, sau primiți programări și din partea civililor? Deci cei care se programează fie prin call center, fie prin platforma informatică, pot găsi disponibilitate și la dumneavoastră la spital?
Cu siguranță. Deci, conform precizărilor pe care statul major le-a făcut, în acest moment noi planificăm maximum 25% dintre persoanele care sunt destinate domeniilor esențiale și 75% din grupurile vulnerabile, care cuprind vârstnicii, membrii de familie a acestora, precum și veteranii de război, pensionarii, membrii de familie ai, să zicem, persoanelor care au cu nevoi speciale. Suntem deschiși și cei care doresc să se vaccineze la Spitalul Militar Iași pot să o facă. Noi am participat la acest efort cu două fluxuri de vaccinare, așa cum spunea și domnul Indrei, dar am avut și zile în care am vaccinat și peste 100-120 de solicitanți, de persoane.
Este suficient de mult? Cum ați reușit să faceți față unui asemenea număr?
Avem o colaborare.
Ținând cont și de protocoalele existente de care amintea domnul doctor Indrei.
Respectăm toate protocoalele. Avem o colaborare foarte bună cu Brigada 15 Iași. Începem să lucrăm începând de la ora 7:38. Ne pregătim foarte bine și avem un personal dedicat. Medicul de la brigadă a venit în sprijinul nostru cu o echipă formată din 3 persoane și reușim să facem față nevoilor. Nici o persoană care s-a adresat centrului de vaccinare de la Spitalul Militar Iași nu a rămas nevaccinat.
Discutam la începutul emisiunii cu domnul doctor Florin Roșu apropo de ce ar trebui să facem noi cei care am vrea să ne vaccinăm. S-a anunțat încă de la deschiderea acestei a doua etape de imunizare și posibilitatea sau modalitatea de a ne programa. Există un call center la nivel național, există acea platformă informatică pe care o pot accesa cei care dețin un calculator, care au acces la internet, dar vaccinările se pot face și, sau programările, mai bine spus, se pot face și prin intermediul medicilor de familie sau al medicilor specialiști. Ce ne puteți spune, stimați invitați, apropo de aceste, aș spune eu, chiar 4 modalități de a ne programa? Sunt ele accesibile? Sunt ele greu accesibile de către omul obișnuit? Și aș vrea să mă refer în special la persoanele aflate în situație de risc, vulnerabile, vârstnicii, așa cum spuneam, și cei fără adăpost, care au fost incluși în etapa a doua, cei cu dizabilități. Și vreau să ne oprim un picuț asupra situațiilor pacienților care nu se pot deplasa, deci nu pot să ajungă la centrul de vaccinare pentru a se imuniza, dar totuși doresc acest lucru. Domnul doctor Roșu.
Da, într-adevăr, din fericire, strategia de vaccinare abordată de către statul român, mie mi se pare una fericită. Așa cum ați enumerat și dumneavoastră, există mai multe modalități prin care populația se poate sau își poate exprima dorința de a se vaccina și, sigur, de a se programa. Ținând cont de știu eu, de gradul de pregătire, ținând cont de condițiile de viață. Sigur, dacă ne referim la persoanele care nu se pot deplasa, mai mult ca sigur vom forma echipe mobile care se vor deplasa la locuința pacientului, ce doritorului de a fi vaccinat, astfel încât ca toți cei care beneficiază de sistemul de sănătate românesc să poată să fie vaccinați. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul colonel, cadrele medicale sunt foarte bine pregătite. Noi, în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, am fost, dacă vreți, port drapelul vaccinărilor. Am fost primul spital din Iași care am început vaccinarea personalului, fiind și personal, așa zis, de primă linie. În consecință, experiența noastră este una benefică. O putem împărtăși și colegilor noștri, putem să trăinuim și alți colegi. În momentul de fapt, în spitalele unde se desfășoară procesul de vaccinare, fluxul vaccinării este unul corect, care respectă toate regulile din toate punctele de vedere, și din punct de vedere epidemiologic, și din punct de vedere medical, și, nu în ultimul rând, din punct de vedere al siguranței pacientului.
Domnule doctor Indrei,
Da, în cadrul metodologiei de vaccinare sunt prevăzute și funcționează deja echipe mobile care sunt în coordonarea centrelor de vaccinare, care se deplasează atât la unitățile medico-sociale pentru a vaccina rezidenții din aceste centre, cât și în etapa imediat următoare se vor deplasa la locuința persoanelor care, din motive medicale sau datorită vârstei, nu se pot prezenta la centrele de vaccinare. Țin să-i mulțumesc domnului doctor Roșu pentru efortul pe care l-a făcut și de asemenea îi mulțumesc pentru deschiderea care o are pentru a asigura în continuare suportul și pot să-l asigur că vom utiliza experiența cadrelor medicale din centrul de vaccinare de la Spitalul de Boli Infecțioase prin antrenarea acestora în echipele mobile, astfel încât să putem desfășura cu o intensitate crescută acest proces de vaccinare.
Aș vrea să reamintesc celor care ne ascultă două dintre conexiunile care pot fi accesate pentru programarea pentru vaccinare. Este vorba de acel call center pe care l-am amintit deja și care funcționează în București și răspunde la numărul de telefon 021 414 4425, iar platforma informatică poate fi accesată la adresa programare.vaccinare-covid.ro. Spuneam de call center, domnule doctor Indrei, în afară de acest număr unic 021 414 4425, știu că mai există la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică județene un call center, hai să-i spunem local, dacă vreți. Pentru Iași am găsit în lista publicată pe site-ul Guvernului terminația acestui număr 32. Este el apelat? Funcționează? Cam care este situația? Mărturisesc că am încercat la începutul acestei săptămâni și de fiecare dată când am terminat de format numărul, am primit un mesaj vocal. Ne pare rău, acest număr este ocupat.
Centrele de apelare de tip call center care funcționează în acest moment sunt toate organizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Deci call center-ul este la nivel național, existând extensii pentru fiecare județ. Fiecare județ are alocat, în afară de numărul unic național, și un număr pentru județul respectiv. În schimb, operarea acestor call center-uri se face de către Serviciul de Telecomunicații Speciale cu suportul Ministerului Apărării Naționale, care a pus la dispoziție personal. Deci aș vrea să știe că acest call center nu este în cadrul Direcției de Sănătate Publică, iar Direcția de Sănătate Publică Iași sau oricare Direcție de Sănătate Publică județeană nu poate realiza programări în platformă.
Am înțeles. În schimb, programări pot să facă medicii de familie sau medicii specialiști în platforma informatică.
Medicii de familie, în baza codului unic de identificare pe care îl au, pot să își programeze pacienții pe platformă sau accesând la rândul lor call center.
Am înțeles. N-aș vrea să ne despărțim, stimați invitați, fără să încerc să abordăm un alt subiect care se pare că a fost estompat în totalitate aproape de această pandemie, de acest nou coronavirus numit SARS-CoV-2. Este vorba despre virozele respiratorii și gripa sezonieră. Dacă până acum multă lume umbla pe la medicii de familie, mergea în farmacii după acest vaccin tetravalent, așa numit, pentru gripa sezonieră, iată că acum lucrurile s-au cam schimbat. Au început farmaciile prin reprezentanții lor să dea semnale că se tem că vor rămâne cu dozele de vaccin în stocuri. Oare chiar și-a luat vacanță virusul antigripal obișnuit?
Virusul gripal nu și-a luat vacanță. Ceea ce vă pot spune este că prin intermediul medicilor de familie a fost începută campania de vaccinare antigripală încă din luna octombrie anului trecut, când au venit primele doze, iar din dozele care au fost repartizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, care au fost într-un număr mai mare decât anul trecut, acestea au fost utilizate în totalitate.
Iar
au fost cereri din partea medicilor de familie, populația a avut o deschidere mai mare și s-a vaccinat în cadrul programului național de vaccinare și nu există în acest moment la nivelul Direcției de Sănătate Publică doze care să fie neutilizate.
Iar cei care încă mai doresc să o facă, repet, pot găsi fie la medicii de familie aceste vaccinuri, fie se pot adresa farmaciilor. De ce am ridicat acest subiect? Se apropie data de 8 februarie în foarte multe zone din țară, considerate cu risc mai mic, nu pot să spun chiar fără risc, din punctul de vedere al pandemiei COVID-19, școlile se vor deschide în formatul clasic. Vor fi prezenți elevii în clase, în fața profesorilor, vor fi relativ aproape unul de celălalt. Și chiar Asociația Medicilor de Familie trăgea un semnal de alarmă apropo de vaccinarea împotriva virusului gripal sezonier, temerea exista asupra pericolului care ar plana în cazul suprapunerii celor două afecțiuni. Domnule doctor Florin Roșu, sunteți medic infecționist, cam cum evaluați un astfel de risc?
Specialitatea mea principală este anestezie și terapie intensivă. Sigur, am urmat și cursurile rezidențiatului în specialitate pe boli infecțioase, pentru că așa mi s-a părut normal.
Și lucrați zi de zi într-un spital de boli infecțioase.
Da, așa mi s-a părut normal. Aș vrea să mă întăresc cele spuse de domnul doctor Indrei. Din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai mari epidemiologi pe care i-are țara noastră, și nu sunt cuvinte mari, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Într-adevăr, vaccinul gripal a fost folosit la capacitate maximă, aș putea spune, anul acesta. Eu vă pot confirma acest lucru. Populația a înțeles riscurile la care se supune și a înțeles faptul că o stimulare a sistemului imunitar este foarte bună. Sigur, în primă fază, cu toții, și vorbesc de lumea medicală, în momentul când se apropia perioada debutului gripei sezoniere, ne puneam anumite semne de întrebare dacă cele două virusuri vor da, așa cum ați spus și dumneavoastră, o coinfecție, adică vor putea coexista în organism, determinând atât gripă cât și COVID-19. Ne gândeam dacă vor fi în competiție, adică se vor elimina unul pe celălalt, sau vor avea un efect devastator, așa cum, din fericire, în momentul de față observăm că începe ca și risc să diminuie. Virusul gripal nu a dispărut, este în continuare prezent. dar datorită vaccinării antigripale, datorită respectării măsurilor de prevenție, și aici ne referim la purtarea măștii de protecție, la distanțarea fizică. Știți mie, termenul ăsta de distanțare socială nu-mi place, eu prefer termenul de distanțare fizică.
De fapt, ar avea cu totul alt înțeles, distanțarea socială.
Sigur. Deci, așa cum spuneam, distanțarea fizică și, sigur, o igienă mult mai atentă a mâinilor a determinat ca și cazurile de gripă să fie într-o progresie scăzută. În consecință de gripă nu am scăpat, de COVID-19 încă nu am scăpat, dar cu respectarea recomandărilor Ministerului Sănătății, cu respectarea recomandărilor Direcțiilor de Sănătate Publică, sunt sigur că vom trece și peste acest moment.
Domnule doctor Lucian Indrei, pentru că tot am vorbit și de virusul gripei sezoniere, care știm că se schimbă de la un sezon la celălalt. Iată, acest SARS-CoV-2 comportă mutații mult mai multe și mult mai rapide, aș putea spune. Vreau să vă întreb, din ceea ce știți dumneavoastră ca specialist, tulpinile apărute și despre care se tot vorbește în presă, ce a apărut în Marea Britanie, ce a apărut prin Africa de Sud, dacă nu mă înșeală memoria, și China a raportat o tulpină nouă. Sunt ele, mă rog, este poate prematur să întreb acest lucru, dar totuși o fac. Sunt ele mai cu un grad de periculozitate mai mare decât virusul de la începutul pandemiei? Pot provoca mai multe situații critice decât până acum?
În ceea ce privește mutațiile care au apărut la coronavirus, varianta care a fost confirmată ca prezentă în România este varianta de mutație care a apărut în Marea Britanie, unde nu s-au constatat o patogenitate crescută, deci forme mai grave de boală, ci numai o răspândire mai rapidă în populație, deci o infecțiozitate mai mare. Deci o persoană pozitivă, putând să îmbolnăvească mai ușor pe cei din jur. Vreau să întăresc ceea ce a spus domnul doctor Roșu, că la nivelul populației coexistă virusul gripal cu virusul
cu SARS-CoV-2.
Respiratorii SARS-CoV-2, dar măsurile care au fost impuse în cadrul pandemiei de coronavirus sunt eficiente și au dus la scăderea cazurilor de gripă. Ambele virusuri sunt virusuri cu cale de transmitere aeriană, iar măsurile de prevenire generale, purtarea măștii, distanțarea fizică, respectarea mai strictă a cerințelor de igienă, atât a mâinilor, cât și a suprafețelor, măsurile care se iau în spațiile închise pentru curățenie și dezinfecție, au dus la o diminuare a numărului de cazuri de gripă.
Iar în ceea ce privește, știu eu, intervalul la care pot fi administrate cele două tipuri de vaccin, de pildă, eu mi-am administrat antigripalul sezonier, să spunem acum o lună, o lună și jumătate. E vreo contraindicație sau există un protocol standard care să spună, domnule, pentru anticovid nu-l poți folosi mai devreme de N zile sau N luni de la administrarea celuilalt vaccin?
Depinde de tipul de vaccin pe care îl folosim. Dacă discutăm de vaccinul anticovid RNA mesager, putem să administrăm vaccinul antigripal oricând. Sunt două tehnologii total diferite, bazate pe tehnologii diferite. Dacă discutăm de și în consecință, în momentul de față, așa cum bine știți, în România a debutat vaccinarea cu vaccinul produs de firmă Pfizer, care este pe baza RNA-ului mesager. Sunt alte firme care au produs vaccinul anticovid pe baza unor adenovirusuri via atenuate. Același principiu prin care s-au realizat și se realizează vaccinurile antigripale. În consecință, dacă folosim un vaccin care se bazează pe tehnica RNA mesager, nu trebuie să respectăm un anumit interval de timp între cele două vaccinuri, între vaccinul anticovid și vaccinul antigripal. În schimb, dacă folosim un vaccin anticovid care folosește un adenovirus bioatenuat, sigur trebuie să existe un interval de cel puțin o lună de zile între cele două vaccinuri.
Asta pentru a se putea realiza imunizarea organismului separat pentru fiecare dintre ele?
Și nu numai din acest punct de vedere, ci pentru a da posibilitatea sistemului imunitar de a avea o reacție corespunzătoare și corectă la cele două viruri, la cele două vaccinuri.
Am înțeles. Domnule colonel Aurelian Moraru, v-am cam lăsat în așteptare în aceste ultime minute. Aș vrea să mai încercăm să aflăm de la dumneavoastră un aspect. Știm că de la Institutul Cantacuzino pachetele vin la temperatură controlată, monitorizate direct la dumneavoastră. Ce se întâmplă de la dumneavoastră mai departe? Și aș avea în vedere în primul rând județele cărora vă adresați. Pentru că în Iași, hai să spunem că ar fi mai ușor, în jumătate de oră, într-o oră, pachetele pot fi distribuite. Dar sunt județele celelalte. În ce condiții și cum se transportă aceste lăzi, aceste containere cu ser?
Containere care sosesc la Institutul Cantacuzino sunt depozitate în condiții de temperaturi de minus 70, minus 80 de grade, controlată, monitorizată permanent, cu măsurile de securitate adecvate și solicitate de către protocol. În momentul în care există o solicitare din partea Direcției de Sănătate Publică din zona noastră de responsabilitate, noi distribuim pe lanțul de minus 70, minus 80, acestor direcții de sănătate vaccinurile respective. La fel, când pleacă din centrul de depozitare, sunt niște proceduri care se urmăresc permanent și se monitorizează și se auditează permanent în ce privește manipularea în interiorul centrului, spre exemplu, nu mai mult de 3 minute să manipulezi o cutie de doze sau nu mai mult de 2 deschideri de frigider la 2 ore, încercând să limităm foarte, foarte mult aceste variații de temperatură. Beneficiem de un ofițer de coordonare a mișcării aflat la Ministerul de Interne, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, și cu ajutorul lui reușim să distribuim în județele respective aceste vaccinuri. Nu este ușor, avem foarte multe provocări, sunt ture de personal care se fac 24 de ore din 24, monitorizări și transmisii de situații și de date înapoi la Cantacuzino sau la firma producătoare, dar ne descurcăm, facem față, cum se spune. Răspundem la datorie.
Să sperăm că în perioada următoare, pe parcursul acestui an, problemele legate de această pandemie vor începe să se rezolve. Să sperăm că încet, încet vom reveni la o viață cât de cât normală. Domnilor doctori, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației, pentru răbdarea cu care ați stat cu telefonul la ureche pe parcursul acestor minute. Dumneavoastră, celor de acasă, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Ediția de astăzi a Imperativului a avut ca invitați pe domnii doctori Lucian Indrei, inspector șef la Direcția de Sănătate Publică Iași, Florin Roșu, manager interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, nu în ultimul rând, domnul colonel doctor Aurelian Moraru, comandantul Spitalului Militar de Urgență din Iași. Sunt Cristian Ungureanu, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai pe placul domniilor voastre. Audiție plăcută dacă decideți să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio. Nu uitați, la ora 18 vin știrile Radio Iași.